Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γιαννακούλα, αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ο κύριος Γιαννακούλας εργάζεται στο ΑΧΕΠ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Γεια σας κυρία Κεφίδου, πώς είστε?
Καλά είμαστε, το ίδιο ευχόμαστε και διημάς με ύψιλον. Αυτή η Παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθιών μας δίνει την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που ίσως να μην είναι και πάρα πολύ γνωστό σε αυτούς που δεν το ζούνε. Να πούμε κύριε καθηγητά ότι όταν λέμε συγγενείς καρδιοπάθειες εννοούμε τις καρδιοπάθειες με τις οποίες γεννιέται κανείς, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Θα μπέρδευε η λέξη συγγενής που σημαίνει υπάρχει και στο συγγενή μας.
Ακριβώς, γι' αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Λοιπόν.
Γιατί...
Παρακαλώ.
Ναι, θα έλεγα ότι δεν ισχύει γιατί αυτές έρχονται στα καλά καθούμενα. Δηλαδή δεν είναι κληρονομούμενες, με ελάχιστες εξαιρέσεις και μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε νεογνώ.
Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της κοίησης και συμβαίνει αυτό.
Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θα μπορούσαν να το αιτιολογήσουν. Παράδειγμα, για να, αν η μητέρα έχει πάρει κάποια φάρμακα στο πρώτο τρίμηνο, κάποιες ας πούμε κληρονομούμενες παθήσεις, σύνδρομα που λέμε, αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Η πλειονότητα των περιπτώσεων δεν έχει κανένα, μα κανένα ιστορικό στην οικογένεια.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πούμε λίγα πράγματα για τη συχνότητα των συγγενών καρδιοπαθειών στη χώρα μας, κύριε Γιαννακούλα, διότι δεν είναι καθόλου λίγα τα παιδιά που γεννιούνται με συγγενείς καρδιοπάθειες. Ένα στα 1000 παιδιά δεν είναι μικρό ποσοστό.
Ναι, και μάλιστα θα έλεγα είναι και μεγαλύτερη η συχνότητα, κυρία Κεσίδου. Είναι 8 με 10 στα 1000, δηλαδή περίπου 0,8 με 1%, που είναι μια ψηλή συχνότητα. Δηλαδή 1 στα 100 παιδιά θα γεννηθεί.
Α, τόσο πολύ είναι, γιατί εγώ έχω λάθος στοιχεία τότε. Ναι, για συνεχίστε παρακαλώ.
Βέβαια, τώρα μπορούμε και έχουμε και κάποιες μεθόδους που τις πολύ σύμπλοκες μπορούμε και τις κάνουμε από πολύ πρόημα τη διάγνωση, δηλαδή με την εμβρυϊκή περιχογραφία για παράδειγμα.
Θα πάμε εκεί, ας δώσουμε λίγο τη συχνότητα πρώτα και να πούμε τι είναι αυτά τα οποία, τι εννοούμε όταν λέμε συγγενείς καρδιοπάθειες πέρα από το ότι γεννιέται κανείς έτσι και πώς εμφανίζεται το πρόβλημα στην καρδιά, και θα πάμε μετά στην εμβρυϊκή ζωή να δούμε τι γίνεται.
Ναι, πολύ ωραία. Πέρα από το, αυτή την συχνή σχετικά ας πούμε η ύπαρξη, το 1 στα 100 που είπαμε, με 0,8 με 1 στα 100, μπορεί και να συνυπάρχει συγγενής καρδιοπάθεια και με άλλες συγγενείς δυσπλασίες, διαμαρτίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε προβλήματα στον εντερικό σωλήνα, στο γαστρεντερικό σωλήνα, ή με κάποια σύνδρομα με νοητική υστέρηση. Άρα είναι στα πλαίσια μιας γενικότερης συνδρομικής διαταραχής κάποιες φορές.
Κύριε Γιαννακούλα, όταν λέμε ότι έχει κάποιος συγγενή καρδιοπάθεια στο όργανο της καρδιάς, τι προβλήματα μπορεί να εμφανίσει το παιδάκι, το νεογνώ? Όταν γεννιέται δηλαδή, τι βλέπουμε, τι έχει η καρδιά του? Έχει τρύπα, τι έχει η καρδιά του?
Ναι, αυτή είναι ωραία ερώτηση, γιατί δεν είναι, υπάρχει μια μεγάλη ετερογένεια της συγγενής καρδιοπάθειας, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση, δηλαδή το νεογνώ να γεννηθεί και ανομπλέ, ας πούμε, οπότε θα πρέπει να γίνει επέμβαση στις πρώτες ώρες της ζωής για να μπορέσει να ζήσει το νεογνώ. Και μπορεί να υπάρξουν και απ' την άλλη κάποιες πιο ήπιες περιπτώσεις, όπου υπάρχει μια τρύπα, όπως λέτε εσείς, η διάγνωση όμως μπορεί να βγει στην ενήλικο ζωή, δηλαδή στα 5, στα 15, στα 20, στα 50, ακόμα και στα 70 έχουμε βγάλει διάγνωση συγγενείς και συγγενούς καρδιοπάθειας.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι η μητέρα όταν κυοφορούσε το εν λόγω παιδί δεν είχε κάνει υπερηχογράφημα, ή τότε ήταν τα υπερηχογραφήματα πολύ πιο μειωμένα, δίνανε πολύ λιγότερες πληροφορίες από ό,τι σήμερα?
Ναι, σωστά. Η εξέλιξη της απεικόνησης που λέμε, δηλαδή τα υπερηχογραφήματα στο 2022 είναι πολύ καλύτερα από τα υπερηχογραφήματα του 2000 ή του 1990, δηλαδή πριν 30-40 χρόνια. Άρα έχουμε σίγουρα καλύτερα εργαλεία στο να διαγνώσουμε πρόημα αυτές τις συγγενείς δυσπλασίες, διαμαρτύρες της καρδιάς. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και κάποιες πολύ ελαφριές παθήσεις που δεν μπορούν να βγει διάγνωση, μπορεί να διαλάθει τη διάγνωση. Δεν φαίνεται, είναι τόσο μικρή η τρύπα που δεν φαίνεται ας πούμε στο υπερηχογράφημα.
Τις σοβαρές πάντως το υπερηχογράφημα τις βρίσκει.
Βέβαια, όταν υπάρχει και εμπειρία από αυτόν που το...
Από ποιο μήνα, από ποιο μήνα... της
κίνησης. Η διάπλαση της καρδιάς γίνεται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
Mm-hmm. Από νωρίς.
Ναι, από νωρίς. Είναι από τα όργανα που δημιουργούνται νωρίς.
Ναι.
Απλά αυτό που λέμε, το μεγάλο υπέρηχο που λέμε, το μεγάλο υπερηχογράφημα που κάνουν οι έγκυες είναι συνήθως τον τέταρτο με πέμπτο κατά κύριο λόγο από τον πέμπτο μήνα. Δηλαδή εκεί βλέπουμε καλά την καρδιά, εκεί πλήρως γίνει η διάπλαση της καρδιάς του νεόγνου.
Οπότε μπορεί να εντοπιστεί το πρόβλημα στην καρδιά. Το γεγονός ότι έχει κανείς αυτή την πληροφορία από την εμβρυϊκή ακόμα ζωή, πόσο λύνει τα χέρια σας ώστε να ξεκινήσετε θεραπεία άμεσα, άμα τη γεννήση του παιδιού δηλαδή?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί προετοιμάζεται η ιατρική ομάδα, δηλαδή. Υπάρχει μια προετοιμασία ώστε ξέρουμε τη διάγνωση, ξέρουμε, έχουμε σχεδιάσει την επέμβαση που θα γίνει και πηγαίνουν μετά οι παιδοκαρδιολόγοι με τους παιδοκαρδιοχειρουργούς και στοχευμένα στις πρώτες ημέρες της ζωής, και αυτό είναι σημαντικό, ότι οι καλές επεμβάσεις, αυτές που έχουν και καλύτερη μακροχρόνια, συνδέονται με καλύτερη μακροχρόνια.
Καλύτερο προσδόκιμο, ναι.
Ακριβώς.
Ναι. Ναι.
Γίνονται νωρίς, πρέπει να γίνουν νωρίς δηλαδή. Τις πρώτες ημέρες, δηλαδή κάποιες επεμβάσεις θα γίνουν στον πρώτο μήνα της ζωής.
Και πώς πάνε αυτές συνήθως?
Τώρα και εδώ υπάρχει ετερογένεια. Η παιδοκαρδιοχειρουργική και εδώ έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Γίνονται πολύ καλά χειρουργία, οι γιατροί έχουν μεγάλη εμπειρία, γίνονται σε καλύτερες συνθήκες, πιο πρόημα, και οι ασθενείς, πολλοί ασθενείς μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή, δηλαδή να φτάσουν μέχρι και την τρίτη ηλικία.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και πιο βαριές περιπτώσεις που δεν θα φτάσουν μέχρι μακριά, αλλά το βασικό είναι ότι 9 στους 10 ασθενείς πλέον ενηλικιώνεται. Αυτό είναι πολύ θετικό και θα έλεγα ελπιδοφόρο.
Τεράστιο ποσοστό. Και τώρα, κύριε Γιανακούλα, όλες οι περιπτώσεις των συγγενών καρδιοπαθειών δεν χρειάζονται αναγκαστικά χειρουργείο. Υπάρχει και η φαρμακευτική αντιμετώπιση, έτσι δεν είναι? Αυτές είναι πιο ήπιες ή εξαρτάται από το είδος της συγγενούς καρδιοπάθειας?
Ναι, υπάρχουν κάποιες ήπιες περιπτώσεις που δεν χρειάστηκε τίποτα. Δηλαδή, αν έχει μια μικρή μεσοκολπική, μια τρυπούλα στην καρδιά, μεσοκολπική επικοινωνία, όπως λέγεται, και είναι κάτω από ένα εκατοστό, για παράδειγμα, και ο ασθενής είναι που θα είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται μια απλή παρακολούθηση. Δεν χρειάζεται ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται να γίνει επέμβαση συνήθως. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες βαριές περιπτώσεις, όπου υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στην καρδιά και δεν έγινε πρόημα το χειρουργείο και αναπτύσσεται αυτό που λέμε πνευμονική υπέρταση, δηλαδή ανεβαίνουν οι πιέσεις στα πνευμόνια των ασθενών, εκεί πλέον δεν μπορεί να γίνει επέμβαση γιατί είναι αργά, έχει χάσει το τρένο που λέμε ο ασθενής και θα πρέπει να πηγαίνει με φάρμακα εφόρου ζωής για την πνευμονική υπέρταση.
Μάλιστα. Άρα οι παραμελημένες περιπτώσεις θα έχουν προβλήματα συνέχεια όσο αυξάνεται η ηλικία, δηλαδή θα τα παρουσιάσουν τα προβλήματα κάποια στιγμή.
Ναι, σωστά. Αυτό είναι στην καρδιολογία νόμος, ότι πάντα οι παραμελημένες περιπτώσεις εμφανίζουν κάποτε στο μέλλον προβλήματα.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας διακόπτω από δουλειά και το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω, έχουμε εδώ εξειδικευμένα κέντρα που ασχολούνται με συγγενείς καρδιοπάθειες?
Ναι, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ υπάρχει το εξειδικευμένο ιατρείο ενηλίκων ασθενών.
Ναι.
Υπάρχει και το εξειδικευμένο ιατρείο των παιδιατρικών ασθενών. Δηλαδή, μετά από τα 14 έως 16 έτη, τα αναλαμβάνουμε εμείς οι καρδιολόγοι ενηλίκων. Μέχρι τότε τα αναλαμβάνουν οι παιδοκαρδιολόγοι, οι παιδίατροι δηλαδή.
Ναι.
Υπάρχουν αυτά τα δύο ειδικά ιατρία στην πόλη μας.
Στο ΑΧΕΠΑ είναι και τα δύο, έτσι δεν είναι?
Στο ΑΧΕΠΑ, ναι.
Ναι, σωστά. Και δεν έχουμε πουθενά άλλου.
Υπήρχε και στον Παπα-Νικολάου ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που παρακολουθούνταν από δύο εξαίρετους συναδέλφους, οι οποίοι όμως ταξιοδοτήθηκαν και το μεγαλύτερο όγκο των ασθενών έχει
μεταφερθεί. Έμεινε ορφανό το ιατρείο, γι' αυτό σας το ρώτησα. Το ΑΧΕΠΑ, άρα να ξέρουν
το ΑΧΕΠΑ είναι
όσοι μας ακούνε. Ναι, στο οποίο είστε κι εσείς εκεί στέλεχος του ιατρείου αυτού. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή διανύουμε την περίοδο τη φοβερή και τρομερή της πανδημίας, για τα ιατρεία post-COVID. Πώς τα πάτε? Έχουμε διαβάσει ότι έρευνες, βέβαια και αρκετές κιόλας, λένε ότι οι ασθενείς οι οποίοι περνάνε COVID μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα καρδιολογικά και σε βάθος ενός έτους και μάλιστα και ευνηδίους θανάτους. Τι γίνεται με τα ιατρεία post-COVID και αν έχετε συναντήσει τέτοια περιστατικά, κυρία Γιανακούλα?
Το βασικό πρόβλημα με τα post-COVID ιατρεία είναι τα πνευμονολογικά προβλήματα. Δηλαδή η μεγάλη πληθώρα των ασθενών που θα χρειαστεί παρακολούθηση και θα έχει μακροχρόνια συμπτώματα είναι από τους πνεύμονες. Άρα αυτά τα ιατρία γίνονται κυρίως από, έχουν σίγουρα πνευμονολόγο μέσα. Και το Παπα-Νικολάου ξέρω ότι έχει ένα post-COVID και το ΑΧΕΠΑ σχεδιάζει να κάνει ένα post-COVID ιατρείο για τους ασθενείς αυτούς, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι ιδίως οι ασθενείς που θα έχουν σοβαρή νόσηση, δηλαδή θα χρειαστούν νοσηλεία, να κάνουν πνευμονία, ψηλό πυρετό για πολλές μέρες, σίγουρα διασωληνωμένοι που θα χρειαστούν διασωλήνωση και φυσικά θα καταφέρουν να επιβιώσουν, έχουν μακροχρόνια προβλήματα, κυρίως από τους πνεύμονες, αλλά και από άλλα όργανα, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η καρδιά.
Αναστρέψιμα είναι συνήθως αυτά τα προβλήματα?
Συνήθως είναι, αλλά δυστυχώς στις βαριές περιπτώσεις μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να γίνει μόνιμη ίνωση στους πνεύμονες, μπορεί να γίνουν θρομβώσεις μακριά μετά από κάποιους μήνες, μπορεί να γίνει και μυοκαρδίτιδες. Έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις μυοκαρδιτίδων μετά την τέχνη δύο θανάτων, όπως αναφέρατε, μετά από βαριά νόσηση. Αλλά αυτά ευτυχώς είναι λίγα, δηλαδή δεν είναι τόσο συχνά.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Γιανακούλα, το θεωρείτε σωστό κάποιος που έχει νοσήσει? Γιατί οι έρευνες λένε ανεξάρτητα από την βαρύτητα της νόσησης μπορείς να εμφανίσεις καρδιολογικά προβλήματα. Εσείς το θεωρείτε ότι είναι μια πράξη λογική κάποιος που έχει νοσήσει να πάει να ελέγξει την καρδιά του μετά από κάνα δύο μήνες, τρεις? Και χωρίς να έχει προβλήματα.
Αυτό θα είναι το ιδανικό.
Και χωρίς να έχει προβλήματα, τονίζω.
Ναι. Αυτό θα είναι το ιδανικό.
Ναι.
Βέβαια, πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, ναι, δεν θέλω να περάσουμε και ένα μήνυμα, ας πούμε.
Όχι, υγειονομικά ποιο είναι το σωστό?
Ναι. Πάντως, οι οδηγίες λένε ότι δεν, δηλαδή, οι οδηγίες στο εξωτερικό που έχουν βγει για τους post-COVID ασθενείς δεν συστήνουν σε όλους τους ασθενείς καρδιολογικοί. Δηλαδή, ιδίως στις ήπιες νοσήσεις παρά των παιδιών, ας πούμε, που στα σχολεία γίνεται χαμός, ας πούμε, δεν χρειάζεται όλα τα παιδιά να πάνε σε καρδιολόγο.
Ναι. Ναι, είναι λογικό. Παρ' όλα αυτά, οι ενήλικες και πολύ περισσότερο, φαντάζομαι, όταν έχουν συμπτώματα, θα πρέπει να καταφύγουν σε γιατρό. Τελευταία ερώτηση. Επειδή πολύ προωθημένες πράξεις κάνετε εσείς στην ιατρική και καινοτομίες, πώς πάνε τα podcast που κάνετε για τους συναδέλφους σας? Διότι έχω να σας κάνω μια ανήθικη πρόταση. Ότι πρέπει να κάνουμε podcast και για τους πολίτες, κύριε Γιανακούλα, να εκπαιδευτούν στην καρδιολογία και πώς να αναγνωρίζουν κάτι που απειλεί την καρδιά τους και να μην απευθύνεστε μόνο στους γιατρούς για εκπαίδευση. Πώς πάτε λοιπόν με τα podcast των γιατρών? Με το διάλειμμα για καφέ στην καρδιολογία, όπως τα λέτε πολύ εφάνταστα, ναι.
Συνεχίζουμε αυτή την εκπαίδευση που είναι μοντέρνα, ας πούμε, όπως λέτε κι εσείς.
Γιατί είναι ηχητική. Μπορείς να την ακούσεις οπουδήποτε και ενώ οδηγείς. Πρέπει να σας πω ότι εγώ τα ακούω.
Σας χαίρομαι. Είστε μέσα σε όλα, κύριε Κεσίδη. Σας χαίρομαι.
Δεν τα καταλαβαίνω όλα, αλλά καταλαβαίνω αρκετά.
Θα σας δώσουμε το δίπλωμα σίγουρα της ιατρικής, κύριε Κεσίδη, αν δεν το έχετε πάρει ήδη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Γιανακούλα, θερμά για την συνομιλία. Και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.